Gepleyen Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanda satylan adı önümleri yeni bir neçesi kımmatladı. Parahat yediğinin yaşayıcıları yerdeminleri doldurun lağım sularından değreniyor. Aşkavadın çetindeki oğuların ilatı bir devilleri ayırmağın öğütlerine koyulan lunay diyarlar ve beylek tedelikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen terimin yoksun anı kurvan tanşe diyarlar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz ýurdunyň Russiýa bilen aradaky uruşy besetmek üçin islenlik kepiliň diňe ABŞ tarapyndan üpjün edilen halatyna manyly boljakdygyny. 20-nji ýanwarda geçirilmeli Kasam kabul edişlik tawrasyndan soň kän wagt geçmänkä saýlanan prezident Donald Trump bilen duşmak isleýändigini aýtdy. ABŞ-nyň howpsuzlyk kepillikleri mümkin näli bol 5-nji ýanwarda ABŞ-ly podkastçy Lex Friedman bilen geçirilen 3 saatlyk söhbetdeşlikde aýtdy. Men Rus agressiýasynyň öňüne alyp biljek howpsuzlyk kepilliklerini göz öňünde tutýaryn diýip Zelenski aýtdy. Kiýewde ingliz, ukrain dillerine we hatda käte rus diline geçirilen söhbetdeşlikde Zelenski Kiýew üçin howpsuzlyk kepilligi bolmazdan islenlik ýarasyň Kreml tarapyndan gaýtadan güýç toplamak we täze hüjüm üçin ulanyljakdygyny ananýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Israýla umumy makasy 8 milliard dollarlyk ýarag iýermegi meýilleşdirýär. Döwlet departamenti täze taýýarlanýan alalaşykdan kongresi habarlaýdy. Täze wagtça Hellfire raketalaryny, bombalary we beýleki artilleriýa ok däýerlerini öz içine alar. ABŞ-nyň häzirki prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň bu teklibi entek kongresiň iki palatasy tarapyndan tasdiklanmaly. Bu ýaraglaryň iýerilejekdigi Bidenin iş başından ayrılmağının bir neçe gün önünden ilan edildi. Kazakistan'ın siyasi özgörtmeler uğruna işleyen Raiyet Hareketi. Oyun Kazakistan 2022-nji ýylyň başynda bolup geçen ýanwar wakalary boýunça halkara derneginiň geçirilmegini talap edýär. Sosial ýumurdaky sahypasyna ýüzlenme çap eden hereket Kazakistanyň häkimetlerini we halkara jemgyýetçiligini 2022-nji ýylyň ýanwaryna bolup geçen gany ökşüklük wakany garaşy halkara derejesinde derneňmäge çagyrdy. 2022-nin yanvari häkimetleriň hakyky ýüzüni açdy. Häkimetler halky onlarça ýyllap azatlykdan we munasip durmuşdan mahrum etdiler. Gariplikden we korrupsiýadan bidar bolan raýatlar ahyr köçelere çykyp özgörtmeleri talap etdiler. Häkimetler halkyň sesine zorluk bilen jogap berdiler. Odaşdylar, interneti petiklediler, köpçülükleriň tutsak etmelere we gynamalara ýüzürdiler. Döwlet raýatlaryny gorumagyň ýerine olara garşy esasy howp boldy. Kantar, ýagny ýanwar häkimetleriň jogapkärsizliginiň we zalimliginiň nyşanyny öwürli diýip ýüzlenmede aýdylýar. Oýun Kazakstan hereketiniň sözlerine görä, öz borçlaryny ýerine ýetirmegiň deregine häkimetler biýgüne adamlara garşy toslama işler açyp raýatlary terrorist diýip ilan etdiler we öz eden jenayetlerini aklamak üçin propaganda ýüzürdiler. Belarusda 2024-nji ýylda siýasy hengli administratif aýplamalar esasynda adyndan 5890 kadiýet teljermesi geçirildi diýip adam hukuklaryny goraýan Wiasny Bahar merkezi habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň hasaplamalaryna görä, bu 2023-nji ýylda akydan 2000 adamyň köp aýplananyny gorkadýar. Men Travel Siyahatçılık firmasının müdürü Andrei Kotov dekabr ayının ayağını Moskova'daki Vodnik tutsakhanasında ağrıdan çıktı deyip Adat Europa Adatlık Radyosu'nun her kılaman nesiri havar veriyor. Bir ayın geyler üçün siyahat kuranını üçünleyip ona karşı ekstremist ayıplaması esasında kadiyet iş açıldı. Kotov tutsak edilen vaktinde elektroşoker ulen yencildi. Kulak nokot net taslamasının maglumatına göre görkezme verdirmek üçin Kotov deslapkı tutsakhanada kemsedildi. Andrei Kotov bilen dost bolan jurnalist telekeçinin kaynalanlygyny we karsyrda ceza kamerasynda saklananlygyny aýtdy. Derňe onuň özünü öldürenligini öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan